Don't change your hat. Don't change your love.
Euskal Herria Irratian, Metrópoli Forala, Pello Arguiñarenarekin.
Way things are. I like it just like that.
Emakumeek haurdunaldian, erditzean edo erdiondoan, akzioz edo omisioz, modu bortitzean jasaten duten praktika edo jokaera oro da indarkeria obstetrikoa. Horri buruz mintzatuko gara jarraian ikerlari, irakasle, ekintzaile feminista Miren Epaltza, egunon?
Egunon.
Bueno, saiatu gara deskribatzen indarkeria obstetrikoa zer den. Dena den gauza gehiago zehazte aldera, Miren. Nola jasaten du emakumeak indarkeria klase hori, zertan gauzatzen da, zuzenki galdetuko dizut. Zein dira praktika eta jokaera horiek?
Bai, bueno, esan beharra da, indarkeria obstetrikoa dela, nik uste dut egon daiteken edo dagoen indarkeria mota isil duenetarikoa, ez? Oraindik isilpean mantentzen da, eta gainera oso larria da berez erakunde edo erakunde batetik edo erakunde batean lan egiten duten pertsonen handik datorrelako, ez? Osasun alorreko langileetatik. Gero hitz eginen dugu hontaz zergatik langileak eta zer gertatzen den osasungintzarekin, baina praktika konkretuak bazeintzuk lirateke, ez? Ba, gehiegizko intervenzionismo bat, beharrezkoak ez diren edo dagoeneko ja baztertuta dauden praktika batzuk erabiltzea. Adibidez, gure hamen garaian errutinaz egiten ziren episiotomiak dela perinean ebakidura bat egitea, eta gaur egun demostratuta dago ez dela beharrezkoa erditze guztietan hori egitea. Kristeller maniobra adibidez ere, pues erizainak, medikuak emakumearen sabelaren gainean jartzea, nolabait pixka bat laguntzeko, ez? Kakotxen artean eta horrek ondori oso larriak izan ditzake ama eta bai aurraren gainean, da erditzearen erritmoa ez jasotzea, ez errespetatzea, informatu gabe emakumeari edozein praktika egitea, eta orokorrean ere nolabaiteko infantilizazioa, ez? Emakumeak maten du aurdun egoteagatik, batean galtzen dugula erabakitzeko gaitasuna, gauzen zera, ez? Arrazoitzeko gaitasun hori, eta nolabait aitakeria edo paternalismo horretatik emakumeak tratatzea.
Aizu, batez ere medikuntzaren alorrean gertatzen da indarkeria obstetrikoa, edo nik zer dakite, gizartean zabalduta dago ere?
Ez, indarkeria obstetrikoa hain zuzen ere kokatzen da medikuntzaren alorrean eta dator osasun alorreko langileen partetik. Hor bai esan behar da, dagola batzutan inkonstienteki egiten den zerbait dela, gehienetan oso barneratuta, oso errotuta dauden praktikak direlako, azkenan da egiturazko indarkeria bat, eta zerikusia dauka medikuntza beran errotuta dagoen matxismo eta paternalismo horrekin. Esan nahi dudana da, ez dela fokoa jarri behar bakarrik osasu langileengan, eta esan ze gaiztoak diren, baizik eta gainera zerikusia dauka ere askotan beren baldintzekin. Ez? Ze lan baldintza dauzkate, nork zaintzen gaituzten langile horiek, ze formakuntza jaso dute, zer ikusia dauka guzti horrekin.
Aizu, emakumeen kontrako indarkeria mota hau ezabatzeko, lehen pausua osasungintza publikoko langileek onartzea izango da. Ez dakit zenbateraino onartzen den hori, prozesu hori zenbateraino garatuta dagoen.
Hori da, nik uste dut, oztoporik nagusiena, duela hilabete gutxi, adibidez, Espainiako sendagileen elkargo ofizialak ukatu egin du indarkeria obstetrikoaren existentzia bera, ez? Eta hori OMSek eta beste nazioarteko beste erakunde batzuk eta zera onartuta eta horren inguruko txostenak eta informazioa badaukatela, baina noski esaten ari garen azkenan denez osasun alorreko langileek egiten duten zerbait, resistentziak oso ondiak dira. Nola hasi da mugimendua edo nola hasi dira gauzak aldatzen? Ba, hain zuzen ere, osasun alorreko langile askok kontziente izan direnea praktika hoiez eta bideak jarri dituztenean hoiek poliki-poliki aldatzeko. Horregatik beharrezkoa da profesional hauen formakuntza, benetan aurdunaldia, erditzea, erdia ondokoa oso epe zaurgarria da emakumentzat, eta hor empatia eta lor fisiko, psikologiko barkatu eta emozionala lantzea oso garrantzitsua da, eta askotan behar bada ez dira tratu txar zuzenak, zerbait indarkeria fisikoa dakarrena, baina emozionalki askotan sentitu duguna emakumeok da inongo empatia eza, eh? Orduan, hortan formatzea eta noski ba, osasun gintzako langileen baliabideak eta baldintzak hobetzeak ere ekarriko luke aldaketa.
Emakumeok sentitzen duguna esan duzu, eta bueno, zuzeu, aurdun zaude, momentu bai. Honetan, aurretik ere alabatxo bat edo seme bat izan zenuen, nola bizi izan zenituen prozesu hauek?
Bani, klaro, zera indarkeria obstetrikoaren kontzeptua bat batean deskubritu nuen duela urte oso gutxi, eta gainera konturatu nintzen ni jaio nintzeneko erditzea, ez, nire amak izan zuen nire erditzea, bueno, indarkeria obstetriko zinguratuta zegoela. Eta bai gero, aurdun zaudenean, bizitzen duzula beldur hori, ez? Beldur hori, nola ze profesional tokatuko zaizun, zer gertatuko den, orduan horretarako irakurri, informatu eta aldun du nintzen, nire azke, aurreko aurdunaldian, joan nintzen zera ospitalera nire erditze planarekin, non jasotzen ditu nituen nire nahi nituen gauzak, ez, nire erditzearen inguruan, eta zorte izan nuen tokatu zitzaidan emagina, azkeneko momentura arte saiatu zelako errespetatzen nire nahiak zeintzuk izan ziren. Baina emakume askok ez dakite, ez da hori olako paper bat, olako eskakizunak egiteko eskubidea dutenik ere. Orduan, nik uste dut lehenengo gauza gomendatuko niekena emakumei dela informatzea beren eskubide inguruan, eta horrek ere emango die erditzeari aurre egiteko lasaitasun handiagoa, eta nik uste dut nolabait handuntzen gaituela.
Jo dezagun, aurdun geratu naiz, ni ez, noski, eta ospitalera noa. Ze eskubide garatu beharko lituzke emakume horrek, ez, zer eskatu?
Bai, zuk eskubidea daukazu noski, lehenengo tratu ongi tratatzeko, bigarren eskubidea da informatuta egoteko, hau da, egiten dizuten edozerren gainean, bai edo ez esateko eskubidea daukazu, ez? Eta hori oso garrantzitsua da, batzutan ematen du zera, ez? Beti kasu egin behar zaiola medikuari, baina lehenengo informatu behar zaitute, egin behar dizugu hau, alde onak hauek dira, alde txarrak hauek dira, eskubidea daukagu ere, esaten dudana da, erditze plan bat guk etxean egin eta ara eramateko, beti kontutan hartuta gauzak okertzen badira eta amaren edo aurraren osasuna arriskuan jartzen bada, ez dela beti beteko zu nahi duzuna, baina eskubidea daukazu nahi duzun posturan erditzeko, albada dilatazio salan erditzeko, bakarrik emagina eta beste laguntzaile batekin, zure intimitatea mantentzeko. Adibidez, ni jaio nintzenean, peio, egon ziren praktiketako zakizen bat ikasle, nire erditzea, nire ama erditzen ari zenean, hori ikusten. Orduan, esango diazun neri, ze baldintza diren horiek, horren momentu zaurgarrian erditzeko, ez? Gauza guzti horietarako, baduzu hitza, eta oso importantea da zure bikotea, edo lagunduko zaituen pertsona ere, gauza horietaz, eskubide horietaz, kontziente izatea.
Haizu, indarkeria obstetrikoaz hitz egiten ari gara, bereziki aurdunaldian eta bereziki erditzerako tenorean. Erditzearen ondoren, hor zertan gauzatzen da indarkeria obstetrikoa?
Bueno, kontutan izan behar dugu erditze ondorengo hori da olako hormonak eta bat asaldatuta dauden momentu bat, non emozionalki oso zaurgarri sentitu zaitezken, zera, ziurgabetasun handiarekin eta bar, orduan esaten dizutena, kontatzen dizutena, nola tratatzen du zaituzten, eta bar, horrek baldintzatzen du zure ongizate psikologiko eta emozionala. Horregatik, ohikoak dira, pentsatzen duguna baino gehiago, ba, erditze ondoko depresioak eta horrelakoak. Ez? Benetan izango bagenitu langile prestatuak eta empatikoak momentu hoiekin, ez? Nik uste dut olako asko ba, bideratuko liratekela beste bide batetik. Orduan horre, momentu zaurgarria da ere.
Indarkeria obstetrikoa gehiago jakin dugula, bere izenez, ez izendatzeak diagnostikoa eta tratamendua atzera egitea egiten duela, ezta? Sortzen duela. Mila esker honiz gurekin izateagatik, Miren Epaltza, eta suerte handia zure bide berezi horretan.
Mila esker.
Aio.
Aio.